Så det jo eksamensperiode I Trondheim nå, og vi har satt oss ned I studio for å ta en liten prat med dem som bygger rakett her I byen, nemlig Propuls NTNU. Og med oss har vi prosjektleder for nåværende prosjekt I Propuls, Joachim Jerg Schmidt. Og så har vi også med oss Abel Horneland, som teknisk leder I Propuls NTNU nå for prosjekt 2025. Og jeg heter for Simen Flotteflo, og jeg har med Sara Green, som skal bruke de neste 45 minutterne eller noe I den duren til å prate litt med Propuls og prøve å finne litt mer ut av hvorfor de bygger rakett, hvordan rakettet de bygger, og kanskje de har noen annen type detaljer å ta for seg. Så første steg tenker jeg å bli, at vi skal bli litt mer kjent med her guttene her. Det travle menn som har ambisiøse mål, men de driver ikke bare med raketter. Så hvis vi kan starte med deg, Joachim. Hvem du, og hva driver du på med I disse dager?
Ja, hei hei. Jeg heter Joachim, og jeg leder for prosjekt 2025, også kalt prosjekt Heimdal, I Propuls NTNU. I tillegg da studerer til maskiningeniør på NTNU, og spiller litt musikk på siden I tillegg.
Så du får tid til lederverv, skole, krevende studier allerede, master I maskin, og så du med I et band I tillegg. Det mye å sjongler.
Ja, det er jo veldig enkelt når det veldig morsomt. Da føles det ikke som jobb, men som det man uansett hadde tatt seg til, så føles det veldig naturlig.
Og du kommer rett fra en eksamen I dag
også. Absolutt.
Hva var det du satt og jobbet på sluppen for noen timer siden?
Der hadde jeg eksamen I bruddmekanikk og dimensionering mot utmatting.
Ikke sant?
Ja, det så endelig ferie.
Fantastisk stoff. Vi liker det vi som går det studier.
Absolutt.
Og Abel, du teknisk leder for Propuls. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Jo, ja, jeg teknisk leder da. Det mye tid på det. Og så studerer jeg fysikk på NTNU. Så ikke på med musikk da, så det jo de to tingene det stort sett går I for meg.
Ja. Hva du gjør på sommeren når du ikke I Trondheim? Nå lenge siden det har vært I tilfellet da. Sommeren hvor du ikke I Trondheim jobber på raketter, hva liker du å finne på da?
Nei, jeg har en seilbåt hjemme som jeg liker å ut på havet når jeg på sommerferie.
Ja.
En stund siden det nå da. Ja, ellers jeg liker å stå på ski. Det gøy.
En havets
ja.
Mann.
Ja.
Og det kan jo vise å komme dere I en fordel for Propuls da, med tanke på hvor neste rakett skal kanskje lande. Hvem vet? Så det jeg vil veste litt om først prosjekt 2025 som nå har vært I, som vi nå kan kalle for prosjekt Heimdal. Heimdal eller Heimdal? Hvordan uttaler vi her navnet her?
Heimdal. Med to eller.
Og hva Heimdal?
Det fra norrøn mytologi. Vakt av Bifrost, som broa til Åsgard. Så ja, det inspirert av norrøn mytologi, da, og har litt sammenheng med den tidligere første væskedelen av raketten til Propuls, som heter Bifrost, som da også var fra norrøn mytologi.
Ja, ikke sant. Så væskedrevet raketter, det noe som ble nevnt her nå. Det finnes jo mange studentrakettlag I verden, og væskedrevet raketter I hvert fall et ord som ble mer og mer kjent med noen av de siste årene. Hva legges I en væskedrevet rakett? Det vatten den drives på? Eller, ja, sett litt kontekst til hva de rakettene her faktisk hva det
Så det finnes tre forskjellige generelt da, tre forskjellige rakettmotortyper. Du har faststoffmotorer, så har du hybridmotorer, og så har du væskedrevne motorer. Faststoffmotorer, det sånn som fyrverkeri, eksplosivt sånn sukker som du tenner på, og så brenner det, og da flyr den. Og så har du hybrid, der du som regel støper drivstoffet ditt, og så har du oksygen, eller en oksideringsmiddel, som kommer inn, og du sprøyter inn I det støpte drivstoffet ditt for å brenne det. Og da får du litt mer kontroll over motoren din med hvor mye kraft du kan kjøre til hver tid, I motsetning til faststoffmotoren som har en satt kraftkurve. Og så har du væskedreven da, der du har begge drivstoffene dine, både oksideringsmiddelet ditt og det som brenner, fuelen din. Det sprøytes da inn i et brennkammer, og så blandes det der, og så antennes, og da gir det tjuvkraft da. Så det den siste nevnte teknologien her da, som er den vanskeligste å få til, men også den som brukes mest i industri til å komme til bane. Det veldig effektivt når du skal høyt. Så det ikke så veldig mange studentlag som driver på med det, men vi har jo da begynt med det nå de siste 3 årene.
Så litt kontekst til hvor de her ulike teknologiene brukes. For Norges del i hvert fall så har vi jo Anja Space, de har jo skutt opp forskningsraketter suborbitalt i mange, mange tiår, i en hel mannsalder. De har jo brukt faststoffmotorer. De funker, du vet de skal funke, og de skal ikke gjøre noe romspring på tur opp, de skal bare rett opp, og så skal de krasje i havet, så er de helt ferdig. Men så har du også ISAR Aerospace, som skal skjøte opp ifra Anja nå snart. De skal jo i bane rundt jorda, det krever litt mer fidelity, eller justerbarhet, kan du si. Så de bruker jo væskedrevet, sånn som du beskriver her, Abel, og så er det jo ikke å stikke under en stol at alle rakettene i verdens historie som faktisk har landet av seg selv igjen, de har jo vært væskedrevet. Så det viser, spør du meg, så her er en ganske kul ting å holde på med. Men ja, så dere skal, akkurat nå i disse dager så holder dere også da på å bygge en væskedrevet rakett. Er den 30 meter høy eller en 3 meter høy? Hvordan skal Heimdal se ut?
Heimdal er en videreutvikling av de tidligere væskedrevne rakettene til Propuls. Nå har vi jo skutt opp 3 faststoffraketter og skutt opp 1 væskedreven rakett. Men dette er vår 3. væskedrevne rakett totalt da. Raketten er 5,4 meter lang. Tallet endrer seg jo litt fordi at den er jo fremdeles under utvikling, men det er rundt der vi ligger nå. Og skal allerede snart i produksjon og begynne å testes for motoren i hvert fall fra mars. Så den skal drives på lysgass og etanol, som er de to drivstoffmidlene Abel nevnte. Og da skal den opp til rundt 9 kilometer, der målet er at det skal opp fra norsk jord.
Men er de forskjellige motorene, har de forskjellige bruksområder på en måte? At man foretrekker en type motor hvis man skal lenger opp? Eller?
Ja, altså vanligvis i industrien, der er jo faststoffmotorer lettere og smartere å bruke hvis du bare skal rett opp og rett ned. Som Simen nevnte med såkalte sounding rockets, eller forskningsraketter. De er ikke laget for å gå i bane, men de er laget for å gå opp og gjøre måling av det som skal gjøres måling av, og falle ned igjen. Og der er det veldig ofte veldig greit å bare bruke faststoff, fordi du tenner på det, og da er det et veldig enkelt system i at du bare har en sylinder med drivstoff du tenner på. Det er det som er noe av fordelen med å være en studentorganisasjon som vi er. Det er at Propuls sitt mål er overordnet å lære bort, eller å bidra til læring for ingeniører og alle andre medlemmer som også jobber organisatorisk. Så vi kan fokusere på ting som er mer relevant for industrien. Så hvis du skal ut i bane rundt jorda, da trenger du en væskedreven motor, mer eller mindre alltid. Og der er det veldig mye kulere da, å kunne fokusere på å utvikle den teknologien som er mye mer avansert enn å bli på faststoffmotorer fordi at de på en måte er simpel.
Men på hvilken måte er det mer avansert? Altså det er ulike drivstoff, men altså, en rakettmotor er jo kanskje en rakettmotor, kan jo noen finne på å tenke. Så kort, hva gjør liquid engines vanskeligere enn solid motors?
Det er jo det at du må blande på en god måte. Først må du ha 2 tanker som skal holde de 2 væskene separat. Og da må du på en presis måte regulere forholdet mellom fuelen, altså det som brenner, og oksidanten din. I tillegg da for motorer som brenner så effektivt som våre motorer gjør, da får du en veldig høy forbrenningstemperatur. Så det kräver också då att du måste köra ner själva brännkammaren med drivstoffet. Fordi flammen är runt 3000 grader och kammaren smälter vid 1200 grader. Så det är en av de stora problemställningarna i tillägg till du såklart må blanda på en effektiv måte.
Så hvis man ser en faststoffmotor och en liquidmotor på sida vid sida, då är det tankar och det rör och sensorik och allt möjligt såna ting som är som skiljer mens faststoffmotorn är låt som att jag inte vet det där, men ja, det är ju då ett dumt lite rör med krutt och explosiva som Abel säger. Men propuls, det består jo av et knippe mennesker nå som jobber mot å få til det her prosjektet, og de menneskene er jo ny fra sånn som det har vært i forrige fjor og i fjor og tre år før der. Det er jo sånn de her studentorganisasjonene funker. Kan jeg fortelle litt om hvem det er som jobber på prosjektet i disse dager? Er det, hvor kjenner de fra? Hvordan bakgrunnen har de? Hva, ja, hvordan folk er?
Nei, det er en veldig stor... gäng då. Vi är 70 medlemmar med alla studenter på NTNU då med olika bakgrund. Så vi har en del som studerar sån maskin sån som Joakim som jobbar mycket som regel med det mekaniska, på raketten, strukturen, tankar, rör, brännkammare, allt sånt. Och så har du många som utvecklar elektronik och softwaren som ska styra raketten då, så då og styre ventiler inn i motorsystemet for å slippe inn drivstoffet på riktig sted til riktig tid, og utløse fallskjermsystemet da, som skal sørge for at raketten kommer i en del. Og da er det mange sånn, kubernetikere og elektroingeniører da, som regel som jobber på det. Og så har vi også ja, vi har en marketinggruppe da, som der det ofte får litt sånn andre studenter. Det er veldig sånn, variert hvem som kommer inn i den gruppa, det er både ingeniører og ikke-ingeniørstudier. Og så har du ja, business, sender sånn sponsor-mails, det er folk som studerer økonomi, så det er veldig sånn interdisciplinær gjeng da. Så du får veldig mange fagfelt inn.
Mm. Hva er det de folkene som nå jobber på prosjektet her har måttet gjort for å komme inn? Altså er det hvem som helst som kommer inn, hvordan prosessene i Propuls for å sikre at folk som kommer inn skal få til å bygge den raketten her, for det er jo ingen som kan det fra før.
Det hele baserer seg på en opptaksprosess, der vi først tar inn folk som ønsker å søke seg videre, og da medlemmer som ønsker, eller folk som ønsker å bli medlemmer, de søker, og da går det gjennom en intervjuprosess, der styret intervjuer alle relevante kandidater som styret minst til sterkest, og da tas et knippe av de kandidatene inn da, som medlemmer. Og da de første 3-4 ukene er da bare kursing og opplæring. Fordi, som du sier, mange har ikke kunnskap om rakett fra før av. De fleste har jo bare referansen til at man ser SpaceX som har landet en rakett eller noe sånt, og ikke mer enn det. Så da må vi starte med å gi intuisjon og gi kursing i verktøy man trenger for å kunne utvikle raketten, enten det er for utvikling av kretskort eller om det er design av fysiske komponenter ellers.
Har dere et eksempel på et intervjuspørsmål som blir gitt? Hvis en lytter her nå tenker jeg at jeg skal bygge raketten neste år, og jeg skal være forberedt til intervjuer, hva kan han finne på å bli stilt av spørsmål?
Nei, jeg har et veldig gøy intervjuspørsmål som er hvorfor kom dere rundt det? Det er jo da ser du, eller noen vet jo det fra før da, men hvis du ikke vet det, så er det jo mer å resonere seg frem til et svar her, og da får du frem veldig godt den logiske tenkningen til kandidatene. Så det tar litt folk off guard ofte, som er litt gøy. Og så har vi jo litt mer relevante spørsmål også, da. Et vanlig spørsmål er hvordan man vil utløse fallskjermsystemet. Vi har jo det som heter et dual recovery system, så vi sender ut en fallskjerm på toppen av banen og en fallskjerm lenger nede. Så spørsmålet fort, hvordan skal du finne ut når du på toppen av banen din med raketten? Så det er noe man kan tenke på da, hvis man vil være klar for et sånt intervju.
For når denne raketten flyger, så er det ingen på bakken som sitter og trykker på knapper. Da
Nei, det er helt autonomt. Så du bruker bare sensorer ombord I raketten til å finne ut hvor du og gjøre det du skal da, for at du får en fin flyvning.
Mm-hmm. Hvis vi skrur tida tilbake noen år, hvor dere ikke var med I Propuls, da lurer jeg på hva det var som fikk dere til å bli med, og var den introen inn til organisasjonen, var det smooth sailing for dere, eller kan vi starte med deg, Abel, du har vært med lengst av dere to an.
Ja, så jeg hadde litt spesielt opptak. Jeg ble tatt opp I midten av et prosjekt, prosjekt Birkeland. Så sånn, jeg tror det var rundt mars-ish, at jeg ble tatt opp som L-soft-ingeniør.
L-soft? Hva?
Elektronikk og software. Ja. Så på det som da var hybridgruppa, da, som var et R&D-prosjekt, der vi Propulse prøvde å utvikle en hybridmotor, som vi snakket litt om tidligere.
Ja.
Så... Ja, jeg ble jo kastet inn I den gruppa da. Det var ganske greit å komme inn for meg, fordi jeg hadde ikke så mye konkurranse, fordi det var ikke I den hovedopptaksperioden. Og så, ja, kanskje litt røff start, det var ikke helt klart hva jeg skulle gjøre. Jeg var ikke helt, sånn, eller mange som var med da, var allerede I gang med sitt, og det begynte å nærme seg oppskytning av hovedprosjektet, som var Birkeland da, så det var veldig mange som var veldig opptatt. Så jeg var litt sånn på sidelinja, bare så på, prøvde å ta til meg så mye som mulig. Men ja, så kom jeg jo godt inn I det til slutt da, og I hvert fall når det neste prosjektet begynte, det var jo en, akkurat da vi bytta til å begynne å bygge Liquids, Birkeland var jo den siste solid-raketten vi skjøt opp, så da var vi, fikk vi være med på den overgangen da, fra, Jeg fikk diskutere hvordan, om vi skulle gå og begynne med Liquids eller ikke, og faktisk komme I gang med da, det første Liquid-prosjektet som var Bifrost, som ja, det var veldig, veldig gøy å være med på.
Hadde du tenkt I 2022, da du søkte for å bli med, at du om noen år kom til å være teknisk leder for ja, et svært ambisiøst rakettprosjekt?
Nei, jeg tror ikke det Jeg tenkte på det hele tatt.
Nei.
Det var ikke noe jeg så for meg når jeg ble med I organisasjonen.
Nei. Og det jo litt sånn reoccurring theme etter hvert I denne her organisasjonen, at folk bare blir med litt sånn, ja, det hørtes noe kult ut, og så får de blod på tann, og plutselig så har de gjort ting de aldri trodde de kom til å få til. Det jo et eksempel også på akkurat det der. Enn du, Joachim?
Ja, for min del der ble jeg med på prosjekt Valemon, som startet opp I september 23. Og jeg kom inn gjennom det vanlige opptaket, men ja, jeg søkte jo egentlig bare fordi jeg alltid har vært veldig interessert I romfart, og jeg har alltid syntes det har vært veldig kult, og jeg tror de første, I hvert fall det første året av studiet mitt, og nok egentlig de to første der, tenkte jeg egentlig bare ikke på at det var noe man faktisk kunne holde på med som student. Og etter hvert som jeg ble mer klar over det, da innså at det ikke var noe alternativ til å være med I Propulse da. Så jeg glad for at jeg ble med. Og ja, etter opptaket da var det jo også litt spesielt på den måten at Bifrost hadde ikke blitt skutt opp på det tidspunktet jeg startet. Så vi jobbet jo en del med det prosjektet som tidlig som Bifrost ble ferdigstilt. Så på den måten fikk vi jo egentlig også sett litt av hvordan det så ut, selv om på det tidspunktet hadde vi ganske langt igjen før vi hadde en ferdig rakett. Men så ja, de første månedene da jobbet jeg mye med utvikling av et nytt fallskjermsystem. Som Abel sier, da bruker vi et dual deployment system, så vi har to fallskjermer. Og da ville vi gjøre noe nytt, som nok ikke veldig uvanlig for nye ingeniører som bare har lyst til å gjøre det kuleste og innovere så mye som mulig med en gang.
For da, litt sånn kontekst, der så var jo Bifrost-prosjektet det som pågikk da du startet. Der var jo Abel og jeg ganske involvert, og Oskar også, som sitter og styrer lyd her I dag. Det var Norges første væskedrevet rakett å fly. Den andre raketten av henne sorten kjente, for det blir jo mest sannsynligvis ISAR Aerospace sin Spektrum-rakett fra Anja, så vi... Men den blir først å fly fra Norge da, får vi nå se, eller det kommer vi frem til kanskje ganske snart. Men den raketten var jo 4,5 meter høy, brukte etanol og lysgass, den var nede i Portugal og flyg, og den kom ikke ned så veldig elegant på grunn av nettopp bare fallskjermsystemet. Den crashlandet over 100 kilometer i timen, deisa i bakken frem, så det var litt blandet følelser i det du så. Fuck, den flyr faktisk. Den doningen vi har laget, den flyr, og det krasjet. Men så det var jo mildt sagt behov for å lage et nytt fallskjermsystem for prosjekt Valmon, da, som det prosjektet vi har jobbet på frem til i sommer. Kan, ja, og jeg nevnte jo, spør du deg, Stabel, hva det du liker å gjøre på sommeren når du ikke er i Trondheim? Det gjaldt jo ikke for i sommer, for da var du bare i Trondheim og jobbet på prosjekt Valmon. Kan du prøve å gi lytteren en liten insight i hvordan det var for å være medlem av Propuls NTNU sommeren 2024, da prosjekt Valemon, en 5-6 meter høy væskerakett som skulle lages på alt for kort tid, holdt på og ble laget ferdig? Hvordan var det?
Jo, det var jo en veldig opplevelse. Det var en opplevelse det, for å si det sånn. Ja. Casen var jo at vi var litt, eller en del bak skjema. Vi hadde et oppskytningsvindu i slutten av juli, og ja, vi lå ikke helt på etter tidsplanen da, for å bli klar til det.
Hvor lang tid hadde Valmon på å gå fra ingenting til å skulle fly?
Det var vel 9 måneder, og det var... I tillegg til at oppstarten da var mens Bifrost ble ferdigstilt, så veldig mange av de erfarne medlemmene jobbet jo da med Bifrost den første 2 månedene av de 9 månedene, så kanskje effektivt 7 da.
Ja, og så var det jo en væskerakett med alle de kompleksitetene med sensorikk og kretskort og kabler, rør og væske.
Ja, det var jo en væskedrevende rakett, og vi hadde tatt et steg opp fra Bifrost, så vi bygde jo flytende oksygen og etanol, i stedet for lysgass og etanol. Flytende oksygen er jo da kryogenisk i motsetning til lysgass. Så, som betyr at det er veldig kaldt.
Veldig kaldt, ja.
Minus 180 grader på atmosfæretrykk. Så det er en del utfordringer knyttet til det da, hvordan man skal fylle det uten at det koker bort, og hvordan man skal kjøle ned systemet ut, sånn at det ikke koke i rørene på vei til brennkammeret. Så, for du vil ha flytende oksygen, du vil ikke ha gass inn i brennkammeret for å brenne. Så det var en del nye utfordringer da, med det nye prosjektet. Og ja, vi fikk jo veldig mye til før sommeren også, så det var jo ikke sånn at alt ble gjort da, men det var, vi måtte ha en sånn siste innspurt da, for å få en klar rakett til, til oppskytningsvinduet vårt da, på slutten av i juli. Og så er også casen da at det var veldig mange medlemmer som hadde sommerjobb, og da tok seg fri og sånt. Så det var en liten gjeng da, igjen i Trondheim, som jobbet veldig mye på denne raketten her for å få en klar tid. Og så i helt i starten av juli, så skjedde jo incidenten vår da, at vi skulle ha en hydrostatisk test på drivstofftanken vår, som vi akkurat hadde fått ferdig sveisa. Og den bestod jo ikke den da, som betyr at tanken sprengte. Den testen her går jo da ut på å teste om tanken er sterk nok i forhold til det du har designet den for. Og, ja, det var den ikke da. Så den fløy i taket på konteineren, lagde en fin bulk.
Det ble en sånn liten bombe liksom.
Ja.
Hydrostatic bomb ja. Men da var vi altså siste måneden av prosjektet. De tankene her som ble laget for, en for flytende oksygen og en for etanol, hadde brukt over et halvt år på å designe det og mange måneder på å produsere det, og endelig skulle vi begynne å bruke de tankene her. Første test pop, så var det utlagt.
Ja, så da ble det jo litt krisestemning da, for det var under en måned til oppskytningsvinduet lukket, og vi hadde ikke en tank da, og tanken er veldig sentral i denne raketten her.
En av ulempene med å gå for liquid, du trenger ja. De her tankene.
Ja, det hadde vi sluppet hvis vi hadde solid. Ja. Så vi hadde jo, det var jo to helt like tanker da, den for fuel og oksygen, etanol og oksygen, men siden den ene da hadde røket, så bestemte vi oss for at vi ikke kunne stole på den andre heller. Vi testet den egentlig aldri, men vi bestemte oss for at nei, vi må bytte ut begge. Så vi ja, gravde fram noen gamle tanker vi hadde på lager, sånne, som var mye mindre da. Det var vel 7 liter, begge to. Så det var en dykkertank som var en centimeter tjukk, og så har du en COPV da, som komposittank da. Det var de to tankene vi fant da, som kunne duge til det her. Så vi brukte kanskje 2,5 uker på med intenst arbeid da, på å sette designet egentlig alt på nytt, og sette alt sammen på nytt, med en helt ny rakett, med de her tankene, rundt de her tankene da, for sånn at vi kunne få testet det i tide, og kanskje da hatt en rakett som vi kunne skyte opp i slutten av juli.
Ja, så da hadde vi brukt nesten et år på å følge ganske rigorøse prosedyrer for design, validering og alt det der, og så fant ut at, oi, det funket ikke, og så var vi veldig heldige, og, eller vi prøvde i hvert fall å smekke ihop noen greier på kort varsel, dog med ganske flinke og erfarne folk, så de vet du hva de holder på med. Og du var jo med på her sirkuset du og Joakim. Hva tenkte du når tanken her sprakk?
Nei, det var jo veldig synd, fordi det var jo et design som vi jobbet lenge på. Og de var veldig kompleks, som også gjorde at de tok lang tid å få laget. Og det skal jo nevnes at det er en av hovedgrunnene til at vi måtte gå for andre tanker, det var jo fordi at de var såpass kompleks at vi ikke kunne få laget nye i tide. I likhet med resten av raketten er det jo alt sammen designet av oss og produsert av oss, som betyr at du ikke bare kan dra på butikken og kjøpe en ny av dem. Og det, ja, som Abel sier da, på litt over en uke, da måtte jo den raketten da egentlig bli laget om til en ny rakett, og for å være klar til avdukingen vi hadde også. Så når vi hadde avduking av prosjekt Valemon, da var det med den nye raketten, og det var vel under 9 døgn etter tanken hadde eksplodert. Så ganske imponerende tidslinje å krympe en 5,8 meter lang rakett ned til en 4,5 meter lang rakett.
Og få den til å se presentabel ut også. Så et trent øye kunne ikke se at det var noe fundamentalt i veien med den nye, helt nye indre strukturen til den raketten her. Og jeg husker vi snakket om at vi skulle, altså folk sa, vi kan ikke ha avduking. Altså vi har sprengt raketten vår. Hva vi skal vise til folket? Men lange dager, lange kvelder, lange netter kanskje også, resulterte jo i en presentabel rakett. Og det som var veldig gledelig med denne avdukingen, at vi samme dag fikk jo veste at vi fikk dispensasjon for å skjøte opp fra det norske skytefeltet. For det er jo ikke sånn at studenter, i hvert fall ikke propuls, har alltid rest utlandet på konkurranser for å skyte opp. Veldig mye fordeler med å gjøre det, for at det er mange som ser på designet og gir mye god tilbakemelding og alt det der. Men vi har lyst til å fare høyere og høyere, og kanskje skjøte opp oftere og oftere, og da er det en fordel å gjøre det i Trøndelag, i stedet for i New Mexico i USA. Så da fikk vi faktisk gjennom samarbeid med Forsvarsbygg og Luftfartstilsynet, og Heimevernet og flere, lov til å skjøte opp fra Haltdalen skyte- og øvingsfelt bort mot Røros der. Ja, så det ble en ganske sånn gledelig periode der da, en liten stund. Men vi testet, og vi jobbet, og vi brukte mye tid på et grustak på Hemdal. Passende det, navn det. Men det kulminerte i at vi fant ut at, ok, med alle de endringene som vi har gjort nå, så heller ikke denne raketten her mål, eller sagt på en annen måte, vi rekker ikke å få den her ferdig nok, innen skytefeltet ikke var tilgjengelig for oss lenger. Så da satt vi bremsen på prosjektet, og doktoren fikk lov til å fokusere på det kommende prosjektet, prosjekt Heimdal, som sårt trengte litt attention på det tidspunktet. Og jeg personlig, bare noen dager etter vi sa oss ferdig med prosjektet, reste jo til utlandet for nye eventyr, så det var mye som skjedde på kort tid, og det kunne ikke ha tatt lengre tid, så da stoppet det. Litt sånn teknisk spørsmål incoming, og det jeg lurer egentlig på, hva kan dere fortelle noe om det avanserte som har vært utviklet for Valmon. Det jo kanskje litt sånn åpent spørsmål, men Abel, du har jobbet på, du kan starte med Abel, du har vært med på elektronikkutviklingen. Det sett sikkert noen som glad I elektronikk og hører på her, så da tenker jeg de skal få lov til å høre litt om det vi har utviklet. Kan ikke du fortelle litt om den mest avanserte eller kompliserte duppedingsen som elektronikken til Valmon da, hadde utviklet på de 9 månedene?
Ja, jeg kan I hvert fall snakke litt om ECU-en, Engine Control Uniten, som datamaskinen på raketten som styrer motorsystemet. Det jo hovedsakelig å styre ventiler for å slippe drivstoff rundt om I raketten. Den, ja, det vi har utviklet kretskortet og sånt selv. Bruker STM32, som mikrokontrolleren, til å gjøre det her. Og det den hovedsakelig gjør jo da å lese sensordata, som da trykksensorer, load cells for å måle thrust og eller skyvkraft og thermocouples for å måle temperatur. Så den måler jo alle de tingene her, og så styrer den ventiler som styres med servoer. Vi utvikler også en BLDC-kontroller som en brushless DC-motor. Du kan si at det nesten det samme som en servo, bare at du får mye finere kontroll, og du kan bruke motorer som har mye mer kraft, og den ventilen her blir litt tung å styre på etter hvert. Så det var derfor vi utviklet det her BLDC-motorsystemet, da, selv om det ikke ble implementert I raketten til slutt. Men det hovedsakelig da å styre dem med servoene, som samme typen servo som du bruker, en RC-bil, og solenoide ventiler, som ventiler som av på, som slipper mest for å slippe ut gass da, venting I motorsystemet. Så ja, det jo det den motorkontrolleren gjør da. Den bruker jo da, den henter inn sensordataen, sender det over radioen, sånn at vi kan få lagret det på bakstasjonen vår. Og så bruker den også sensordataen til å styre ventilene sine I løpet av burn, sånn den passer på at ting skjer som det skal, og hvis ting ikke skjer som det skal, så bare avbryter den forbrenninga og ja, men ellers så følger den planlagt sekvens da for å styre motoren.
Som vi hører da, så det en ganske innviklet greie hvor dere har designet kretskortene. Altså, hvem det som det så rart at man får gjort så mye rare ting gjennom å være med, for jeg har I hvert fall ikke designet et kretskort før, og så plutselig så skal dere gjøre det på 9 måneder, og ikke minst skal dere også lage koden som skal sikre at det kretskortet faktisk gjør jobben sin, og så skal det integreres inn I en rakett, som gjør til at dere avhengig av plenty med andre systemer og undergrupper I organisasjonen. Til slutt så skal den jo faktisk fly hundrevis av kilometer I timen, tusenvis av meter opp I bakken, over bakken, så det mildt sagt unike erfaringer som dere får hentet inn fra dere prosjektene. Men du, Joachim, har litt mer mekanisk tilnærming til de her prosjektene. Kunne du ha sagt litt om noe av det som var kulest ved Valmon på den mekaniske siden?
Ja, nå jo jeg litt biased siden jeg jobbet på fallskjermsystemet. Da synes jeg jo også at det var noe av det kuleste. Men hele det mekaniske systemet jo som Abel sa tidligere, hele strukturen som holder hele sammen. Så alt jo egentlig veldig kult, og alt har en veldig viktig rolle. Og det jeg jobbet på var systemet som skulle sørge for å få ut fallskjermene på en sikker måte, og få raketten ned I et rolig tempo som gjorde at den ikke tok skade ved fallet, og I tillegg var forutsigbar.
Og det fikk dere laget, og det jeg så det med mine egne øyne, det ble laget, det var veldig lekkere deler, og det funket jo også på bakkene, og så fikk vi dessverre aldri muligheten til å fly det, som var ganske synd, for det jo første gangen vi trodde I Propuls at vi kom til å faktisk få tilbake en rakett igjen på tiltenkt måte, for til tross for at vi har skutt opp I mange land over mange år, og til og med fått tilbake presentable raketter, så har det alltid vært noe funky greier med det recovery-sekvensen. Men også rakettmotoren som ble brukt, injektorplata, det en såkalt coaxial swirl injektor, skal på ingen måte gå inn i detaljene der, men det jeg vil oppsummere med hvert fall at da jeg kom til RFA, som en rakettbedrift I Europa, som faktisk skal skjøte opp til baner rundt jorda, så ble jeg veldig overrasket over hvor mye likhet det var mellom ikke bare designene og sånt, som Propuls har utviklet helt uavhengig av RFA, som en sånn milliardbedrift, men også prosessene, prosedyrene, respekten for at ting må gjøres på ordentlig vis, ikke bare cowboy-style. Det var kult å se at det jo til og med ting her som Propuls har mer kontroll på enn det de har borti her hvor det virkelig står ting på spill. Så ja, det var ting som var så likt at jeg nesten trodde, ja, men det ingen, det har ikke vært så mange fra Propuls innenfor døren der, eller det begynner å bli en del nå, men det ikke noe kopiering selv om det så sånn ut altså. Men det tar jo litt hvor Lestad ligger da, her I byen, Trondheim. Men det var jo litt om Valmon. Jeg kunne jo tenkt meg å høre litt om Heimdal, og før vi går I detalj på det, så lurer jeg litt på hvordan får man ressurser til å gjennomføre de prosjektene, for jeg hører jo, og jeg har jo opplevd selv, at det mye komponenter, mye væsker, det mye ting og tang som skal fra A til B. Så hvordan det Propuls finansiere eller muliggjør?
Jeg bare tenkte på en ting. Var det sånn at jeg aldri fikk skutt opp Valmon, liksom?
Ja.
Det ikke noen mulighet for det heller?
Så dere, kan jo, dere som var inne I byen etter prosjektet har vært ferdig, kan jo se litt om hvorfor endte ikke opp med at vi skjøt opp en annen plass litt senere, eller ja, hva var logikken der?
Logikken egentlig at, som nevnt tidligere, vi jo bare I går senere en studentorganisasjon, som betyr at vi vil bidra til læring og utvikling. Og våres tanke på det tidspunktet var at vi har uansett bygd en rakett som vi mente at selv om vi fikk testet den I en måned til, noen uker til, da var det helt grunnleggende ting som måtte endres med den raketten for å få den helt flyveklar. Og da mente vi at det totalt sett var et bedre valg å begynne på et nytt prosjekt, ta med seg læringer fra prosjekt Valemon, men heller la medlemmer for det nye prosjektet få utvikle sin egen system med erfaringene vi hadde fra Valemon. Så man også hadde forståelse for det man holdt på med. Man har faktisk hands-on vært med å utvikle de systemene som på raketten. Og det jo det som en av de interessante utfordringene med å være en studentorganisasjon jo at vi bytter ut det mange medlemmer som gjør forskjellige ting enten det utveksling eller hva det hvert år det da også ekstra viktig at man så godt man kan har en kunnskapsoverføring der sånn at nye medlemmer skjønner hva som gjort tidligere og hvorfor ting gjort. Og hvis vi hadde tatt med prosjekt Valemon videre, da har du plutselig et år der man kun har jobbet videre på noe design som tidligere medlemmer bare har gjort ferdig og dratt. Og da har du plutselig et gap i kunnskapen der, så vi var egentlig også litt redde for at ting ville forsvinne litt av forståelse hvis man ikke fikk gjort det selv.
Ja, men vi kunne teoretisk sett har møtt opp på launch-siten og trykt på og fått ECU-en som Abel har vært med utviklet til å skru på motoren og fly. Vi hadde fått levert drivstoff dit og altså, alt var klappet og klart. Men det hadde kunnet sett litt dårligere ut enn det vi villige til å utsette folk og fe for da, for å se det på den måten. Det, feltet var tomt for folk, så det var ikke noe fare sånn sett, men vi vil ha kontroll, og når vi føler at vi ikke har det, så bør vi revidere, så skift fokus mot nye prosjekt.
Ja, vi kan jo bare legge til, altså raketten som Simen sier var jo klar, og motoren ble jo testet hele sommeren, og på slutten der fikk vi jo repeterbare motortester, så vi visste jo veldig godt hvordan raketten ville yte, og fallskjermsystemet funket, kretskortene funket bra, så som Simen sier, vi kunne ha dratt, og den hadde flytt. Det var bare det at vi har jo en veldig stor respekt for det vi holdt på med. Og det at vi så at de verdiene raketten produserte var utenfor grensen vi hadde satt på forhånd, da ville vi ikke bare, selv om det sto veldig mye på spill I form av mange timer brukt, da ville vi ikke på noe tidspunkt la det gå på bekostning av de rammene vi hadde satt fra start av.
Og kort oppsummert, den var ikke stabil ifølge våre beregninger. Da. Så det at en rakett ikke stabil, det betyr at den I våre tilfelle ofte da, flyr for sakte, som vil si at den mer sensitiv for vind, og at den går off av kurs. Da. Og når den fer av kurs, så krever det mer av nedslagsfelt og alt sånt. Da. Så det var derfor vi... Det kunne ha gått rett oppå, men vi... Det, ja. Kan vi ha smekket på 10 finner og fått den til å bli... Og tvinget den til å bli stabil, men da igjen blir det litt dumt. Da. Men prosjekt Heimdal, det halvveis inni det prosjektet, mer eller mindre. Og det jeg holdt på å spørre om I stad, det var det her med hva for noen ressurser dere har med dere på det prosjektet. Nå har vi jo dekket medlemmene, og så har vi snakket litt om hva målet skal være, men jeg vil også veste hva det som får her til å skje. For det koster jo litt å bygge 5-6 meter høyere raketter som skal til tusenvis av meter over bakken. Så hva for noen partnere er det dere har med dere? Og hvordan har dere kommet frem til å ha, hvordan har dere fått dem med dere?
Det jo først og fremst det jo sponsorer. Der mesteparten av våre sponsoravtaler går på å få laget spesifikke ting. Den hovedutgiften til Propulse jo egentlig det å lage komponenter, fordi det jo tross alt veldig mye som skal lages. Raketten blir jo hvert år utviklet på nytt, eller en ny rakett som blir laget på 9 måneder. Som da også betyr at det mye komponenter som skal produseres på ganske kort tid. Så vi har mange veldig viktige samarbeidspartnere som tar på seg ansvar om å produsere diverse deler. Og da summen av alle de avtalene vil da få I boks alle komponentene for å sette sammen raketten. I tillegg har vi jo også avtaler på pengestøtte, fordi noen ting veldig vanskelig å få produsert, og mer ting som må kjøpes. I tillegg til vi har avtaler om for eksempel hjelp med fallskjerm, og ikke minst NIFRO, og andre samarbeidspartnere som støttespillere, og som gir kursing for at vi deltatt kan kurs opp medlemmer til å ha et tilstrekkelig nivå til at det kunne vært en proffbedrift.
Mm. Hvor mye koster det å lage en rakett?
Verdien på raketten godt over et par millioner. Mm.
Så skal man være glad for at det finnes norske bedrifter som tenker at dette verdt å spøtte inn. Hva blir det? Noen millioner verdt I... Ja, det helt sjukt, egentlig. Men det jo peanuts romfartsperspektiv da. Men ja, og så da... Det jo noe du, jeg vet du jobber en del med, snakker med sponsorer, altså det jo ukentlige møter, altså flere møter I uka med folk fra bedrifter over hele landet, og om det ene eller andre, det kurs, og det mye som skjer på den fronten også, som folk kanskje ikke tenker over. En ting teknologien, men også å dra med seg et lass med 70 folk, og sikre at man har ressursene på plass, og at de bedriftene som kan bidra, faktisk ser verdiene og bidra, og synes at det kult. Så det mye arbeid I det, ja. Så det, men så har vi Heimdal, da. Hva målet til prosjekt Heimdal? Og sett litt kontekst til hvor vi og hva som skjer den dagen, når det målet.
Ja, så prosjekt Heimdal skulle jo I utgangspunktet bygge videre på Valemon og gå høyere, fordi overordnet målet til Propulsion og verdensrommet med en væskedrevet rakett fra norsk jord. Og målet var jo egentlig at Heimdal skulle ta det neste steget mot det overordnet organisatoriske målet til Propulsion. Men etter at vi ikke fikk skutt opp Valemon, da bestemte vi oss for at målet heller skulle være først og fremst å få opp en rakett og gjøre det fra norsk jord. Så nå målet egentlig først og fremst å lage en så teknisk sikker rakett, ikke kun I forhold til HMS, men også sikkerhet I forhold til pålitelighet. Så være så nært å kunne garantere en oppskytning som mulig. Og det betyr at vårt mål bare å kunne teste veldig tidlig, utvikle systemer som fungerer så godt de kan, og legge mer fokus på testdelen og få ting laget tidlig og sånt da. Så raketten per nu er estimert til å komme opp til rundt 8,5 kilometer. Som sagt, den fremdeles i utvikling, så de tallene endrer seg. Men vi ganske sikre på at den raketten vi har nu er på de viktige plassene en litt enklere rakett enn Valmon, som veldig kompleks. Som gjør at vi kan øke ja, eller være nærmere en garanti for oppskytning da.
Hvordan kjenner den til å se ut? Er det hvis det noen ser Heimdal i ferdig format frem seg, hva er det de mest sannsynligvis ser?
Nei, altså den er jo da 5,4 meter lang med 240 millimeter diameter. Så det, den blir ganske stor. Det jo ikke på skala med raketten som går til bane, men det på skalaen videre på, så er det en veldig stor rakett.
Ja, det folk som ikke tør å hoppe fra femmeteren i diverse svømmehaller, så er den her høyere enn det.
Ja. Så ja, den er jo det er en ganske stor rakett. Den vil ha en koaksiell tank. Så på Valemon så hadde vi to separate tanker, en for oksygen og en for etanol. Mens her da, så har vi en etanoltanken inn i lysgasstanken. Og det, grunnen til det at da sparer du en del i lengden, og en kortere rakett, en lettere rakett, som er en mer stabil rakett, og en, ja, en tryggere rakett da, egentlig, på mange måter, sånn teknisk sett.
Du ser lysgass, da har man sagt seg ferdig med flytende oksygen fra i fjor, og begynt tilbake på lysgass som har vært brukt på Bifrost året for dere igjen.
Tja, vi har gjort det for akkurat det prosjektet her. Langsiktig så er oksygen mye bedre. Du får mye mer effektiv forbrenning og mer kraft da, ut av en oksygendrevet motor. Men vi har gått for lysgass fordi det er litt lettere å jobbe med, og det er litt lettere å, eller det er dyrt, men du får tak i det da. Problemet med oksygen er jo det at det var kryogenisk, så betyr det at det koker av, som gjør at logistikken rundt det med testing ble vanskelig for oss da. Så for å da sikre at vi har en rakett som vi får testet i tide, og da får til å skyte opp, så har vi da gått for lysgass i år. Men vi har ikke sett borte fra at vi går tilbake inn til oksygen på fremtidig prosjekt.
Og den metall 3D-printa, selve motoren, brennkammeret, der ting blandes og lager sjukkraft, den er hvor stor, det er på størrelse med en liten skolesekk, kanskje, vi kan si.
Ja, den er vel
ja. Ja. Og hvor mye guffe, altså den her lille dingsen, relativt til den 5 meter lange raketten, er ganske liten. Hvor mye guffe den har nødt til å klare å lage for å løfte den raketten her til tusenvis av meter?
Den er nødt til å lage 8 kilo newton, 800 kilo.
800 kilo, altså 8000 newton med sjukkraft.
Ja.
Og den, ja, så det er jo ganske mye, altså 800 kilo, det er ganske mye guffe fra en sånn liten pakke. Det ser jo litt om hvorfor raketter bruker denne teknologien, for det er så potent. Men hvis vi skal se på et industrielt referanspunkt, så er jo den det neste hakket du må til for å kunne lage en rakett som skal til bane rundt jorda, er jo for eksempel Rocket Lab, som har en rakettmotor på 25 kN. 8 versus 25, det er ikke et så ufattelig høyt trinn, bare at de har koblet ihop 9 stykker av dem nå for å komme seg til bane rundt jorda. Så det er jo litt kult. Også er det oppskjøtninga fra norsk jord, nevnes. Hvordan ligger dere an der? Er det Haltdalen, eller er det Andøya, eller hvordan?
Per nu der ligger fokuset vårt på å skyte opp fra Tarva, som er en liten øy utenfor Ørland, der blant annet F-35-basen er nå da. Det følger jo det temaet til Valemon, der vi fokuserer på oppskytning fra et skytefelt. Og grunnen til det jo fordi, som du sa, Simon, der det jo, der det ikke noen som skal være, og det et avsikret område. Så det gir oss noen fordeler med tanke på at vi kan ha et lite ekstra vindkast og sånt, og fremdeles være innenfor de parametrene som satt av den begrensningen vi har i forhold til både luftrom og nedslagsfelt og sikkerhet.
Men det bare å møte opp på Tarva og fyre av, eller hva må gjøres for å faktisk få til å, ja?
Det må gjøres en hel del. Det jo et felt som brukt av F-35 for skytefeltstrening da, for F-35. Så det betyr at først og fremst må man jo få plass i timeplanen til Tarva, så ikke F-35 har en skyteøvelse samtidig som vi står der ute. Det steg nummer en. Men i tillegg det jo også forsvarsbygg som ei område, eller som forvalter område, og det må jo også gjennomføres en nedstenging av luftfeltet, så det ikke kommer noen fly over, eller helikopter som skal ut til en oljeplattform eller noe sånt. I tillegg må Miljødirektoratet opplyses om hva som i raketten, sånn at man ikke har noen, man har bevis på at det ikke er noe utskillelse av noen farlige stoffer på noen som helst måte, kombinert med at kystverket må ha noen søknader for å at vi kan bevise at vi har kontroll, og de kan sette ut et fareområde i havet. Siden Tarva ute i et havområde, må vi også kunne sette et fareområde ut der, ja, det seiler litt båter og sånt.
Så da snakker vi en liten håndfull med søknader, og et knippe mennesker i propuls som kommer til å bli tidenes byråkrater etter å ha kommet seg gjennom dere her. Så ikke bare teknologi og interdisciplinary work, men også prøve å få årbevis folk med lange setninger og fine rapporter og alt det der. Altså tidenes byråkrati. Jeg skulle ikke si helvete, men det, jeg håper det går bedre i år enn det gjorde for halvdelen da. Det var ganske mye der. Vi begynner å nærme oss slutten. Det fremdeles, jeg har fremdeles cirka 20-40 spørsmål som jeg gjerne vil stille. Men det jo et insentiv til å ha en episode til når vi nærmer oss oppskytning. Og dere har testet, og dere har produsert, og dere har sendt inn søknad etter søknad etter søknad. Og før vi avslutter, så vil jeg høre fra doktoren Abel, hva tror du blir vanskeligast med å, hva den vanskeligste porten som vi propuls må gjennom mellom nå og launch fra Norge i sommer en gang?
Det har jo, kan ta litt forskjellig da, for det ene er jo det byråkratiske. Nå ser det ut som det går ganske greit. Så vi krysser fingrene for at det ble ganske, ikke blir så stor, så vanskelig som det var i fjor. Men før det er på plass, så vet du ikke det da. Og så rent teknisk, så er det jo å få en fungerende motor som er ganske vanskelig. Så da å få alle komponentene i tide og få testet det godt nok, vite at alt funker som det skal, sånn at du kan være sikker på at du har en trygg oppskytning. Det tror jeg kommer til å bli en utfordring. Vi er en ganske tett tidslinje vi har her, så det er ikke mange måneder igjen, så det er mye som skal gjøres.
Mm. Enn du, Joachim?
Ja, det jo egentlig litt det samme. Her det jo to aspekter av det. For min del personlig av det, som blir mye jobb fremover, jo å få lov til å skyte opp fra norsk jord. Vi jobber jo på ganske korte tidslinjer, så der mange vanlige bedrifter kanskje får et dokument fra et kontor til et annet, der går vi fra ingenting til å lage en rakett. Og det krever jo at man er litt frem på, og har litt andre måter å få gjennom ting, så vi faktisk kan få skutt opp. Så fra et organisatorisk perspektiv, da vil jeg si at oppskytning er det som er mest spennende. Vi fikk jo lov for Valemon, så jeg har trua på at vi får det til igjen. Men ja, så det blir jo uansett litt jobb med det. Det er jo är ju säkert lite skummelt för folk när man hör en gäng med studenter har lyst att skjuta upp en 5,4 meter lång rakett från ett skjutfält i Trøndelag.
Det är många grunder att säga nej, vill jag tro ja.
Ja.
Och så ska jag ju prova få gjort lite skola upp allt det här och kanske lite andra ting än det. Ja, men det är nog mest sannolikt i huvudsak Hemdal dock kommer att hålla med nästa månad och genom sommaren och det vill jag tro kommer att vara väldigt värde när allt kommer till stycke. Så vi hörer från dock igen när det närmar sig och kanske efter och för att höra hur det här gick för sig och eller så tackar vi för oss här i Trondheim idag på en fredag klockan 4:15. Nu ska jag hem och äta middag. Och ta helg till den grad det går an I examensperioden. Tack för att du hörde på och ja, vi har inte några catchphrase. Vi snackas nästa gång. Ja. Tack. Ja. Ha det.